Iawn, gynnu ddechrau'n gwasanaeth gyda gair o weddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac i ni yn diolch am bob cyfle i ddod i'ch di ac i geisio dy wyneb ac i ganu dy glodydd. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am dy bresenoldeb i ti dywallt dy ysbryd glân arnom. Tyr di'n plith, nertha ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein hardwyddus i Grist. Amen. Wel, croeso'n noson o gyrolau. Maen nhw'n dod rownd yn glo iawn, un ar ôl y llall. Dwi'n gwybod ble mae'r misodd yn mynd, bod nhw'n hedfan heibio. Ac dwi'n mynd teimlo fel chydig o ddyddiau yn ôl pan gafon yr un diwetha. Ond, i ni yma, ac unwaith eto, ni'n dechrau'n carolau am y tymor yma. O'n i ffwrdd sil diwetha, felly gafon ni ddim carolau yn ein hoedfa pnawn sil. Felly dyma'r tro cyntaf, felly dim ymarfer, ond gobeithio bod nhw'n ddigon cyfarwydd i ni ganu'n dda. Ac mae'n rhyfedd bod tro dwi'n paratoi ar gyfer yr neges ac yn dewis carolau, mae fel bethau rhywbeth yn neidio allan yn yr carolau heb i fi edrych ar nhw'n flaenorol. Ac wrth i fi eistedd yn un nawr ac edrych ar y carol gyntaf ni'n mynd i ganu, rhif 21, fe nath y gair yma neidio allan ac dyma falle fydd thema i bwynt, i raddau, o'r noswaith. O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod. Os fydd yna unrhyw beth heno i ni'n dymuno, byddwch chi'n gweld rhywbeth o rhyfeddod yr adeg yma. Ac felly, ni'n mynd i ganu o deud pob Cristion i Fethlem yr Awron i weled mordurion i'w'n diw, o ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Byddwn ni'n hoffi bethau chi yn ystyried, os nad i chi roed wedi ystyried o'r blaen, pa mor rhyfeddol yw e i feddwl bod Duw yn cael ei eni ac yn trigo ymhlith dynion. Rhywbeth sydd yr rhi anodd i ni ddeall ac i ymgyffred, ond i ni'n credu'r peth ac y mae hanes wedi profi'r peth yn ddiamheuol. Does dim cwestiwn am y peth. Ond sut i ni'n gallu ymgyffred a deall y peth bod Duw wedi ei eni fel baban ac wedi tyfu i fod yn ddyn. Mae'n rhyfeddol. Felly, ystyriwch y peth wrth i ni ganu'r carolau yma. Nawr, fe fyddwn ni'n sefyll i ganu rhai ac yn eistedd i ganu eraill. Fe fyddwn ni'n rhai darlleniadau ac yna neges byr ar y diwedd. Felly, dyna'r trefn y noswaith, ond yn gyntaf, gen ni sefyll i ganu carol rhif 21. y gytgan yn ategu'r pwynt yn doedd. Rhwng glod i'r ma bychan ar luniau mae'r wywlan daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae'n gwbl rhyfeddol bod y fath beth erioed wedi digwydd ac yn rhwydd iawn yn gallu, i ni'n gallu syrthio i'r trap o beidio meddwl am yr elfen honno ac yn meddwl am y dolig, meddwl am yr holl brysurdeb a'r mwynhad ac hefyd dod ar pethau crefyddol i fewn heb ystyried rhyfeddod bod y diwdod mewn baban ac yna wedi tyfu yn ddyn. Mae e yn rhyfeddol ac yna mae'n mynd ymlaen a dyma beth yw ein dymuniad ni i chi, ei ras o derbyniwn, ei heiddiant gyhoeddwn a throsto ef gweithiwn i gyd. Yn gweddu bydd na rhywun yma heno yn profi o ras Dyw. Wel, dwi'n ni ganu carol arall. Tro mae gen i eistedd i ganu hon ac ar ôl i ni ganu'r carol nesaf gewn ni ddarlleniad o'r ysgrythur. Ond carol rhif 27, tu a Bethlehem dref, awn yn fintau gref ac a ddolwn ef. 27, gewn ni eistedd i ganu hon.
Gydych chi'n glywed Ayr Dyw o Efengyl St Matthew ac penod 1 ac adnod 18 i ddiwedd y benod. A genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi diweddio Mair, ei fam, ef a Joseph, cyn ei dyfod y hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r Ysbryd Glân. A Joseph ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneithu'r hi yn siampl, a ewyllasiodd ei roi hi ymaith yn ddirgel. Ac efe'n meddwl y pethau hyn, wele, angel yr arglwydd, a ymddangosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd Joseph, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair, dy wraig, o blegyd yr hyn a genhedlwyd yn ddi sydd o'r Ysbryd Glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. O blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn oll a wneithpwyd, fel y cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddywedyd wele morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, a hwy a alwant y enw ef Emmanuel, yr hyn o'i gyfeithi yw Dyw gyda ni. A Joseph, pan ddeffroes o gwsg, ymwnaeth megis y gorchmenasau angel yr adlwyddiddo ac a gymrodd ei wraig. Ac nid adnabu efe hi, ond nid esgorodd hi ar ei mab cyntaf anedig, a galwodd ei enw ef, Iesu. Bydythyr yr adgwydd y lluniadau a'i'r sanctaidd.
Mae croeso i bawb i ymuno gyda ni ar ôl yr oedfa. Drws nesaf yn y neuad, fe fydd na luniaeth ysgam. Ac felly, chi'n gallu mynd trwy drws blaen ac troi ar dde neu trwy drws cefn. Os nad ydych chi wedi cael un o'r calendrym yma, croeso chi gael un o'r hyn am ddim. Ond does dim croeso chi gael un o'r rhain am ddim. Chi'n cael un o talu am rhain. Mae angen dychwelyd nhw. Dechreuon ni 100, ni lawr i tua 85, dwi'n credu. Ni'n llwyddo colli rai, a dwi'n credu bod ni'n drysu pobl trwy ddweud wrthyn nhw. Mae hwn am ddim, a fi'n credu bod yna rai am yna rhain gatred yn o'n ddim. Nawr, does dim teclyn gyda ni i ganu cloch pan ych chi'n mynd allan gyda'r rhain. Dwi wedi dweud wrth pobl yn y cefn ni beidio bod y rif lun gydag unrhyw un sy'n mynd mas gyda un o'r rhain, ond triwch gadael rhain yma, y llyfrau carolau, neu fi dim un carol yn cael ei ganu yn ystod yr wythnosau sy'n dod. Ond mae croeso chi fynd un o'r rhain am ddim, ac mae yn werth cael un o'r rhain. Achos os nad ydych chi'n darllen eich Beibl yn gyson, yna dyma ffordd i edrych ar un o'r adnodau yma yn ddyddiol. Ac os ych chi yn darllen eich Beibl yn gyson, ffordd arall i atgoffa chi o fwy adnodau. Ac mae e'n ffordd dda, chi'n gallu gweld hwn i fyny ar y wal ac yn gallu darllen gair Dyw yn ddyddiol trwy gydol y mis a trwy gydol y flwyddyn. Felly croeso i chi gymryd un o'r rheini. Hefyd, os nad ydych chi yn mynychu cwrdd arall, neu hyn oedd os i chi, mae gyda ni oedfa bob pnawn di Sul. Hanner awr wedi tri yma yn y capel ac yn y Gymraeg, ac os ych chi'n gwybod am bobl sydd yn dysgu neu falle ddim yn gallu siarad Cymraeg, fydde'n hoffi dod gyda chi, mae'r sgrin fan hyn yn rhoi cyfieithiad ar y pryd. Felly bydde fe'n braf i cael gweld rhai ohonoch chi'n ymuno gyda ni ar Brynhawn Sul am hanner awr wedi tri. Nawr gen i ganu carol arall, tro yma ni'n mynd i sefyll i ganu hon, yr ail yn y llyfryn ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach yn faban bach. Mae eisiau lot o nerth i ganu hon, felly trial un gore, a mae'n haws i wneud hyn trwy sefyll. Felly carol rhif 2.
Thank you.
Mae o wastad yn broblem os dwi'n pregethu, a mae rhaid i fi beidio canu yr ymynau pan dwi lan yn y pwlpit. Felly ar ddi syl, dwi'n trio canu, ond dwi'n trio beidio canu gormod achos bu dim llais da fi. A dyma'r broblem heno, mae e wir yn broblem, dwi'n chi'n mynd canu carolau'n aml, a carolau Cymraeg rhaid mae dyma yw'r gorau yn yr holl fyd. Allai ddim dychmygu tonau na geiriau tebyg. Ac mae e'n gymaint o demtasiwn i ganu nerth eich pen ar y dechrau. Wel, dwi'n broblem i chi, ond mae'n broblem i fi, ac allai ddychmygu fyddai'n mynd trwy sawl un o'r un cyn diwedd y noson. Mae nhw yn anhygol. Yr bennill gyntaf, na i jyst cyfeirio at un peth, dwi'n mynd gwybod falle bod y terminoleg ddim yn gyfarwydd i chi neu beth mae'n ei olygu. Mae'n dweud hyn, ar gyfer heddiw'r bore faban bach yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse'n faban bach, y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina, dyma'r darn, yr iawn gaid ar galfaria yn faban bach yn faban bach. Mae'n arwydd y cad anferthol i hynny. Yr iawn yw bod Iesu Gris wedi wneud yn iawn am ein pechodau ni. Ac fe wnaeth hynny trwy cymryd ein cosb ni ar y groes. A'r gosb oedd y tad Duw yn cosbi yn y modd mwyaf erchyll ei fab, trwy anfon ei fab i uffern tragwyddol yn y tridiau hynny. Dyna beth diodd efo dde. Mae'n rhywbeth sydd yn tu hwnt i ni ddeall. Ac fe wnaeth Iesu Gris ar y groes yn iawn am ein pechodau ni. Fe wnaeth ei fyny am y peth. Fe wnaeth ei fyw bywyd perffaith. Fe gymerodd ein cosb ni ar y groes. Ac fe gymerodd e di gofaint y tad yn cael ei dywallt ar y mynd. Nawr, dwi wedi yn rhywbeth ni'n gallu deall. Mae cosb am un person yn ddigon, ond mae'n di holl bobl tragwyddoldeb yn cael ei roed arno fe. Nawr, mae hwnna yn rhywbeth anodd i ddeall. Ond beth sydd yn cyfeirio nôl at yr garol cyntaf yna, yr hyfeddod yr adeg yma. Dyma i chi beth yw'r hyfeddod ein enedigeth yw'r cyswllt gyda'r farwolaeth amser y Pasg. Dyma holl bwrpas dolig yw i gyfeirio ni at y ffaith bod y Pasg wedi digwydd. A'r Pasg yw Iesu Grist yn delio gyda pechod. Yr iawn gaid ar galfaria yn faban bach, yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Felly pan i ni meddwl am y dolig, mae'r rhaid i ni feddwl am y groes. Mae'r rhaid i ni feddwl pam ddath Iesu Grist. Nid stori fach neis yw i, er i fod e, ond mae'n fwy na stori, mae'n rhyfeddod, ac mae'n rhywbeth erchyll hefyd. Yn yr enedigeth honno, yr oedd y nod oedd y groes. Wel, gadewch ni ganu carol rhif 19, mae'r nos yn ddi, a gwynt nid oes i'n seren sy'n y nef. 19, ni'n mynd i eistedd i ganu hon. Mi gewn ni ddarlleniad arall, y tro yma o'r efengyl yn ôl Luc, yr ail benod ac yn darllen o'r wythfed adnod. Luc penod 2, adnod 8. Ac fe fyddai'n cyfeirio at yr darn yma'r ysgrythur ychydig yn nes ymlaen. Ac yr oedd yn y wlad honno fi geiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos, ac wele angel yr arglwydd a safodd gerllaw iddynt a gogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch ac ofni yn ddirfawr am wneithant. Yr angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch, canis wele yr wy fi yn mynegu i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn na fydd i'r holl bobl. Canis ganwyd i chwi heddiw geidwad yn unas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Dyw ac yn dywedyd, gogoniant yn y gorucha fi Dyw ac ar y ddear tangnefedd i ddynion ewyllus da. A bu pan aeth yr yngylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph, a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb, a phan welsant hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasant wrthynt am y bachgen hwn, a phawb ar eu clywsant ar y feddasant am y pethau a ddywedasyd gan y bugeiliad wrthynt. Eith i'r Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan eu hystyried yn eu chalon. A'r bugeiliad a ddychwelasant gan ogoneddi am olianu Dyw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant fel y ddywedasyd wrthynt. A byddai bendid Dyw ar ei air sanctaidd ef. Ar gydewch ni ganu carol arall, rhif 24, rhwng foliant i'r mwyaf i Dduw y goruchaf am roi faba nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr aniwair. Mae yn wir yn diwedd, hoffwn i petawn ni fel oedd yn had yn fardd ac yn gallu ysgrifennu carolau ac ymynau. Na'n ffodus, fi'n credu mae bob un dawn wedi sgipio cynhedlaeth â fi. Teulu o arlunwyr, rhywsut neu gilydd wedi osgoi dod i farhanu. Ac hefyd gyda'r Gymraeg, mae wedi gen i bobl sydd wedi cael gradd yn y Gymraeg yn y teulu ac dwi'n meddwl bod bydde fel thrawys Gymraeg i hyd yn oed dychmygu fi wneud gradd yn y Gymraeg. Allai ddim dweud beth oedd yr adroddiad yn ei ddweud amdana i. Ond allai ddweud un peth wrthych chi. Dwi yn gallu gwerthfawrogi sain y farddoniaeth a'r iaith. Na i ddarllen yna to, mae fel carol i wrando ar y geiriau. Dwi'n meddwl bod fi'n darllen yn ddigonol, ond gwrandewch ar y sain, eb sôn am cynnwys y geiriau. Rhwng foliant o'r mwyaf i Dyw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr aniwair. Mae'n hyfryd. Mae fel rhywbeth byddwch chi'n dychmygu ar talwr yn y beirdd yn ailadrodd rhyw ddarn. Mae'n rhyfeddol. 24, ond gewn ni edrych yn fwy manwl falle ar y geiriau wrth i ni ganu hi. Gewn ni sefyll i ganu hon, carol rhif 24. Gai ofyn i wneud pwynt ar yr ail bennill. Mae'n gai ofyn cwestiwn i chi. Oes na ryw bwysau mewnol ar eich enaid? Ydych chi wedi profi ryw boen yn gofyn y cwestiwn, a oes yna bwrpas i fywyd? A oes na reswm? Ac yna, a fyddai yn atebol ger bron Duw ryw ddydd? Falle bod chi wedi cael eich twyllo gan wyddonwyr y byd yma, yn yr oes i ni'n byw ynddi, a'r cyfryngau yn taflu pob math o bethau ac yn dilornu yr goriwch naturiol a'r tragwyddo. Ac dyna yw'r norm yn y byd i ni'n byw ynddi. Maen nhw wedi troi cefn yn llwyr ar Dduw. Ond gai ofyn i chi, er bod hwnni, falle dyna beth ni gyd i cael ei magu arno, dyna'r disgwyliadau yw beidio credu dim byd bod yna fywyd tragwyddol, fod yna fywyd ar ôl marwolaeth, fod yna atebolrwydd. Siwr o fod, mae yna bosib fydd y mwyafrif llethol byddai'n dod i wasanaeth carolau erioed wedi clywed am y fath beth. Ond dyna beth yw'r holl garolau, dyna beth yw'r holl ysgrythur, yw fod yna dragwyddoldeb. Ond gai ofyn, falle bod hwn yn helpu chi ddeall, oes yna rhyw boen mewnol yn corddi ti mewn bod chi'n meddwl, oes yna rhywbeth? A bod yna rhyw ofn, a bod chi yn boddi'r ofn trwy wneud pethau byw bywyd, bod yn brysur a rhedeg i ffwrdd i'r peth. Ond yna mae'r boen dal yno, ond i chi'n boddi'r ofn yna a'r boen. Ac efallai yn ymwybodol bod yna ddyled ganddo chi, bod yna atebolrwydd. Falle bod chi ddim yn deall, falle bod chi ddim wedi glywed amdano fe. Allwch chi ddadle, wel, sut byddech chi'n gwybod amdano fe, achos dydy'r hyn o'r capeli ddim yn dysgu hyn dim mwy. Mae'r mwyafrif o'r capeli ddim yn dysgu dim byd o beth i ni'n sôn amdano. Ond yr hyn i ni'n darllen fan hyn yn y carolau ac yn yr ysgrythur yw bod gyda ni ddyled. A bod ni'n atebol am ein pechod ni, bod ni wedi torri cyfraith Duw. Ac mae yna ddyled anferth gyda ni dalu, ac fe fydd Duw yn gofyn i ni sefyll ger ei fronau pan yn camu o byd amser i dragwyddoldeb, pan fydd yr anadl olaf yn dod, fe fyddwn ni'n atebol ger bron Duw. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu. A fydd yn dweud, mae ganddo chi ddyled fawr. Chi'n gwybod bod yna ddyled fawr trwy'r boen yma tu fewn sydd yn dweud oeddech chi, mae yna rhywbeth ond dwi'n mynd gwybod beth yw e, ond dwi'n rhedeg i ffwrdd ohono fe. Ond beth i ni'n dysgu yn y carolau yma fan hyn ac i ni newydd i ganu fe? Fe dalodd ein dyled, adferodd ein colled, ni chaw ni mwy glywed o'n gofyd. Beth mae'n dweud i ni yw bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod fel baban er mwyn delio gyda'n dyled ni. Fe dalodd Iesu Grist y pris. Fe nath e fodloni gofynion y tad trwy byw bywyd perffaith yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd e'r gosb ar y groes yn ein lle ni. Ac felly dyna beth ni'n canu yw fe dalodd ein dyled, adferodd ein colled. Nawr y cwestiwn yw, a yw e wedi talu'ch dyled chi? Achos ni'n gwybod o'r ysgrythur, nid dyled pawb mae'n ei dalu. Y rhai sydd yn dod ato yn cyffesu eu pechodau. Dyna'r rhai sydd yn derbyn o'r taliad rhyfeddol yma. Ac felly, ydy'r boen yna? Wel, os oes yna, sef chi'n mynd i gysgu ambell waith a mae yna rhyw ofn a rhyw ymwybyddiaeth, beth os? Beth os ydy'r pobl yna sydd yn swndio mor eithafol? Maen nhw'n galw nhw, pan o'n un o'r coleg, Efengyls o'n nhw'n cael ei galw. O'n nhw'n cael ei galw un o'r Efengyls, y pobl eithafol yma, pobl od yma. Wel, falle, ond dyw e ddim yn eithafol, mae'n ysgrythurol. Mae'n feiblaidd. Ac efallai bod yna rhai yn dechrau meddwl, beth os yw hwnna'n wir? Mae'n chi'n gwybod beth mae'n awr beth, achos i ni'n gallu mynd i gysgu, mae yna salmau yn dweud hyn, gallu mynd i gysgu yn gwybod fod popeth yn iawn, pam mae Iesu Grist wedi talu'n dyled ni. I'r sawl sydd yn dod at y groes ac yn derbyn o'r rhodd yma mae'r Iesu Grist yn ei roi, i'r rheini y mae'r dyled wedi ei dalu. Mae'r carolau yma'n llawn o bethau rhyfeddol. A mae'n eich i feddwl faint o bobl sy'n sylweddoli beth maen nhw'n canu. Ni'n siŵr bod lot o bobl yn canu'r peth yma, byddwn nhw'n ddim yn licio meddwl bod nhw wedi canu'r fath beth, ond dyna beth mae'r rhain yn ei olygu. Maen nhw'n rhyfeddodau sydd gyda ni o'n blaen ni. Wel, ni'n mynd i ganu carol, un o fy hoff garolau i. Wel, Ie, yeah, mae'n anodd dweud pa un i'r hoff un, ond mae hon yn un. Ni'n mynd i eistedd i gan i hon, dwi'n credu fod yn bosib i sefyll i gan i hon. 26, siau'r gwynt, siau'r gwynt, a fydd sonia i nawr am y darn i chi'n goffo meddwl amdano. Mae'r cytgan yn mynd cwsg, cwsg, fanwylid bach, cwsg nes dawr bore iach, ac yna mae'n mynd ymlaen. Cwsg am dro, cwsg am dro, cyn dawr bu geiliaid hyn, a dod, dod i seinio clod, wele mae'r doethion sy'n. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Yn dweud wrth y baban Iesu, cwsg cysga nawr, achos ti'n mynd i cael fywyd o erledigeth, ond fe fydd na groes o'th flaen. Fe fydd na y gleddyf. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Cwsg cyn daw'r groes i'r rhan. Ac mae beth oedd y rhan gweithio'r groes? Nid Herod, nid y pobl yma oedd allan am ei waed yr Iddewon oedd yn ei gysaiau. Y rhan gweithio'r groes yw ei dad yn ei gosbi am ein pechodau ni. Dyna'r groes. Cwsg cyn daw'r groes i'r thran. Felly pan ni'n meddwl am stori'r geni, am hanes y geni, mae eisiau ni feddwl amdano fe ynghyd-destun y groes. Wel, gen i gan i hon ar ein histed, carol rhif 26. Sôn am oedfa arall. Ers sawl blwyddyn nawr, ry'n ni wedi cynnal un oedfa Nadolig arbennig arall ar noswyl y Nadolig. Ond mae'n anodd i rai ddod i honno, achos mae e mor hwyr. Ni'n galw'r gwasanaeth yn croesawyr Nadolig. Felly mae'n dechrau'n chwarter wedi 11 yn y nos. Ac yn naturiol mae'n croesawyr Nadolig. Felly fe fydd yn gorffen rhywbeth fel 1 munud wedi hanner nos 12. Mae e'n hyfryd mae nifer fach i ni yma. Byddai fe'n neisach bethau mwy yn dod. Felly os ych chi'n gallu dod, mi byddai fe'n braf i chi ddod. Ond i'r rhai sydd ddim yn gallu, yna, i ni yn gobeithio, ni'n trio cael pob oedfa sydd yn cael ei gynnal yma yn fyw ar y we. Ac mae modd mynd i'r wefan a YouTube ac chi'n gallu gwylio fe'n fyw. Ac yna mae pob un oedfa sydd wedi bod yma i'w weld ar y we hefyd. Felly heno yn fyw ar y we ac gallwch chi edrych ar yr oedfa eto pryd bynnag chi moyn. Ond mae'n braf cael gweld pobl yma gyda ni hefyd i helpu yn y canu. Ond os na fedrwch chi yna efallai yn eich cartrefi, dim byd gwerth i wylio ar y teledu amser yna nos ac byddech chi'n meddwl, wel, beth am ymuno gyda Capel yr Hath a'i gwasanaeth Nadolig, i groesawyr Nadolig, mi fyddai hynny'n beth braf hefyd. Gynni gan i nawr, cyn i fi roi neges byr, Carol Rhif 31, Welen Gwawrio Ddydd i'w gofio, ond y bennill ola yna, mae'n un o'r carolau mae eto byddech chi am cario ymlaen i ganu trwy'r nos. Halleluja, halleluja, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluja, halleluja, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Felly pan ni'n dod i'r bennill ola yna, mae eisiau ni ganu nerth ein pen. 31 gen i sefyll i ganu'r carol hon. cyn i ni ganu'n carol olaf am heno. Hoffwn ni ddod â neges byr yn seiliedig ar rhan o'r darlleniad, gafon ni ychydig ynghynt, Lyc yr ail benod, adnod 19. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. Mae yn benod rhyfeddol i ni newydd i ddarllen. Ni wedi cael disgrifiad o enedigeth yr Iesu, sef Dyw ei hun, mab Dyw, y Dywdod yn dod ac yn cael ei eni yn faban, ac yna hanes y bugeiliaid, pan ych chi'n meddwl am y digwyddiad honno, ydych chi erioed wedi ystyried bod hwnna wedi digwydd? Ydych chi'n credu bod wedi digwydd? Gobeithio bod chi'n credu bod wedi digwydd. I ni'n clywed, hyd yn oed yn ein gwlad ni, mae Cymru yn wlad y diwygiadau, ac un o'r hanesion am ein gwlad ni yw clywed angylion yn canu yn y nefoedd. Ac ni'n nabod pobl sydd wedi clywed hynny, hyd yn oed tu allan i gyfnod o ddiwygiad, yn cerdded lawr y stryd ac yn clywed yr angylion yn canu yn y nefoedd. Rhywbeth goriwch naturiol. Os darllenwch chi'ch llyfrau hanes chi, be glywch chi bod hwnna'n yn rhan o ddiwygiadau ein gwlad ni. A nifer o bobl yn tystio i'r ffaith. Felly, mae hwnna'n roed yn mynd i gyd-destun. Ydych chi'n credu bod yr angylion wedi dod? Meddyliwch chi pa fath o brofiad yw a petai chi'n ffugail, ac chi yn y ceie, ac ych chi'n clywed hyn. Adnod 9. A gwele angel yr arglwydd a safodd ger llaw iddynt a gogoniant yr arglwydd a ddisgleirioedd o'i hamgylch. Sut byddech chi'n ymateb? Wel, dyma beth ddigwyddodd i nhw, ac ofni yn ddirfawr o wneithant, byddwn ni'n dychryn yn teimlo presenoldeb Dyw creawdwr y byd. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn mynd i ddigwydd, mae'r baban yma yn mynd i cael ei eni, mab Dyw, ac mae'r angylion yn dod, mae angel yr arglwydd yn sefyll yna. Adnod 10, a'r angel y ddywedodd wrthynt, nac ofnwch can iswele, yr oedd fi yn mynegu i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl. Can isganwyd i chwi heddiw, geidwad yn ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi, chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb, yna, ar ôl clywed hynny, adnod 13, ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o lu nefol yn moliannu Dyw ac yn dywedyd gogoniant yn y goruchaf i Dyw ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion ewyllus da. Dyna chi eiliad anhygoel. Angel yr arglwydd yn rhoi neges iddyn nhw ac yna yr angylion yn dod o'i amgylch ac yn ategu'r peth, ac yn canu clodydd yr un sydd yn cael ei eni. Nawr, ydych chi'n credu bod hwnna wedi digwydd? Wel, dwi yn sicr yn credu fod wedi digwydd. Mae hanes yn dweud i fod wedi digwydd. Mae hwn yn lyfr hanesyddol. Ac mae hanes ein gwlad ni yn ategu'r peth bod pethau fel hyn yn digwydd. Ac ar ôl y digwyddiad yma, fe aeth y bugeiliaid yn syth i Fethlehem i weld y baban Iesu, ac wedi cyrraedd, maen nhw'n adrodd yr hyn a welson nhw ac a glywon nhw gan yr angylion. Felly maen nhw'n adrodd yr hanes ar ôl cyrraedd pen y daith, adnod 18, a phaw barau clywsant a ryfeddasant am y pethau a ddywedasant gan y bugeiliaid wrthynt. Mae pob un oedd yno yn rhyfeddi at be maen nhw wedi glywed. Achos maen nhw'n gallu gweld yr hwynebau nhw, mae rhywbeth anhygol, goriwch naturiol newydd ddigwydd, ac maen nhw wedi cael eu hysgwyd, ac maen nhw'n llawn o'r pethau yma, ac mae pawb oedd yno wedi ymgynnyll, wedi rhyfeddi hefyd. Ac sylwch ar beth mae Mair yn ymateb, a 19. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll gan ei hystyried yn ei chalon. Mae hi'n dawel bach wedi rhyfeddi, ac mae hi'n ystyried ac yn myfyrio ac yn cadw'r pethau yma yn ei chalon. Nawr, mae hi wedi meddwl am y pethau. Mae wedi ystyried y pethau'n ddwys. Heno mae dwi am i chi feddwl am y pethau ni'n ei ddweud. A dwi am ofyn cwestiwn, sut ydy ni'n ystyried y pethau dwi wedi ddweud heno? Nawr, fi'n siŵr bod yna rhai yn meddwl heno, pa stori sydd yn mynd i ddod heno. Mae, fel arfer, aelodau'r teulu yn dechrau crynu yn meddwl, mae yna rhyw ddigwyddiad dwi ddim wedi dweud wrth. Dwi ddim yn dweud wrth neu beth dwi'n mynd i, pa stori dwi'n mynd i ddweud i ategu'r pwynt dwi am i bwysleisio. Ac fi'n credu bod bob aelod o'r teulu rhywbryd neu gilydd wedi bod yn rhan o'r straeon yma, ac maen nhw'n cael sioc ar y noson, ond dim dyna beth dwi eisiau sôn amdano heno. Dwi'n rhyfeddu fy mod i dal yma heno yn un sydd yn byw yn y tŷ lle dwi wedi byw am y 12 mlynedd diwetha. Ni fod wedi symud tŷ. Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i ni feddwl am y peth ac ystyried y peth. Ac mae e wedi bod yn anhygol o flwyddyn. Mi roeddwn ni fod i symud fory gyda llaw, jyst i roi e mewn i cyd-destun. Dwi ddim yn chwerw mae peth o gwbl, dwi'n jyst rhaid gofyn bod rwy'n rhwystredig, ie, ac teimlo tipyn bach yn flin ambell i berso, ond dyna ni, dyna ni gadael yna i fod am rwadeg arall, fod i symud fory. Pwy a wyr pryd i ni yn mynd i symud os. Dwi'n licio dweud y gair os yna. Byddwn ni byth, pan nes i feddwl am y neges yma misoedd yn ôl. Dwi ddim yn siŵr pryd. Mawrth, falle Ebrill, nes i feddwl. O'n i'n eistedd lawr o ddwrnod ac yn meddwl am y profiad o'n i'n mynd trwyddo ar y pryd, heb feddwl. O'n i ddim yn dychmygu fyddwn ni yma heno, dal yn mynd gatra'r ddiwedd yr oedfa i'r stryd lle dwi wedi bod yn mynd ers blynyddoedd. Chi sydd wedi gwerthu ti ac wedi gwerthu ti, falle bod chi'n gwybod amdano fe, wel mae chydig bach wedi bod yn anoddach yn ein cyd-destun i ni, bod yn gwerthu doi di, ti fy mam a'n ti ni er mwyn trio cael lle mwy ac fwy addas ar ein cyfer ni gyd. Ac y mae gwerthu ti yn brofiad. Falle ni ysgrifennu llyfr am werthu tai. Dwi wedi cael pob un profiad allwch chi ddychmygu. Dwi wedi gwerthu ti ar y diwrnod cyntaf, dwi wedi gwerthu'r ti ar ôl blwyddyn a hanner. Allwn ni ysgrifennu pob un profiad chi'n gallu cael, allwn ni ddisgrifio hyn. Ond y profiad yma, i chi'n gwybod beth mae fel, mae rhaid i chi cael eich tŷ, wel, nôl pob sôn, mor lan a siphosib, mae rhaid cael gwared ar stwff. Mae rhaid mynd trwy bob stafell er mwyn wneud e'n llai personol, chi'n gweld y rhaglenni yma, a dyna beth ni wedi wneud. A rhaid wneud na i ddau di. Ac felly, allwch chi ddychmygu'r gwaith, nid yn unig o rhaid cael gwared ar y stwff, o rhaid wneud hynny, mynd i'r sgip a taflu pethau, o rhaid clirio pethau, o rhaid glanhau, oedd eisiau mynd trwy'r tŷ gyd, hwfro bob stafell, rhaid polisio bob cwpwr, bob shelf, golchi bob top, oedd rhaid clirio popeth. Oedd rhai pethau o'ch chi'n gorfod cael yn y tŷ ac felly o'n i'n neud ei ddau di. O'n i'n mynd â'n i tŷ fy mam ac yn clirio ei stwffi ac ar yr un diwrnod yn cael pobl yn weld ein tŷ ni. So oedd rhaid i ni ar ôl gwaith mynd gatre glanhau tŷ ar ail di. Ac mi roedden ni wrthi ac allan ni dechrau busnes o glanhau tai. Oedd y tai yn sgleinio. Byddech chi'n gallu cribo'ch gwall yn y carped bron iawn yn edrych byddwn adlywyrchu. Byddech chi'n gallu gweld y cyfan. Roedd yn anhygoel ac mi roedden cymryd lot o waith. Oedd gyda ni, mi roedd gyda ni, car yn 8 sedd, ond siwr o fod am 6 mis roedd yn gar 2 sedd. Achos oedd y bwt yn llawn bagiau, golch, smwddio, 100,000 o beth, bob bag ysgol, 6 bag yn cael ei gario allan, 7 bag yn cael ei cario allan yn llenwi'r set gefn, y bagiau golch yn llenwi'r bwt ac yn arbwydydd a pob math o beth yn llenwi'r byd canol. Ac felly dod dim sut o bod ni'n mynd ar nos sadwn i'n cael pobl ifanc, a wedi eisiau rhoi lift i lot o bobl nôl, yr oedd e fel symud tŷ o fewn car. Achos o'n i'n goffod symud pethau lan a gwythio pobl mewn i'r seddi, achos o dim set yn ni. Ac yna, ar ôl pob ymweliad, dwi'n mynd siŵr sawl person dath i weld ein tŷ ni, fi'n siŵr bod ti a 20 y tŷ'n fam, falle 30, dwi'n mynd gwybod, dros 40, 50 gyda ni, a mwna'n glanhau bob tro, gwagau bob tro, a goffod o nôr rhithro cael y cwn allan o doi gyda ni, a'r holl flew, goffod cwfro ar ei hol nhw, cael y cwn allan, rwy'n goffod o nôr, mynd â nhw mas cuddio pan oedd pobl yn dod a mynd, nôl â nhw mewn i'r tŷ. Rhaid dweud hyn wrthoch chi, oedd yn gwallt i'n ddi, na, doedd e ddim yn ddi llynedd, ond mae wedi mynd yn wynach yn ystod y flwyddyn, a'r blwyddyn fwyaf prysur o lanhau dwi erioed wedi weld. Ond mae'n flwyddyn, mae'n straen hefyd, achos i chi'n gwybod, bob tro roedd na ymwelydd yn dod i weld y tŷ, roeddech chi'n gobeithio bod nhw'n mynd i gynnig ar y tŷ. Achos o'n i'n wedi diflasu ar glanhau'r tŷ. Pam? Dwi'n dwlu ar y tŷ. Mae ar lôn brysur, a dwi'n credu dyna un o'r problemau, mae pobl ddim yn meddwl yn sylweddoli, os faint o'n i'n dweud wrthyn nhw, mae pawb yn gadael ni mas. yn y bore. Chos ni mor agos i'r cilchdro, mae pawb wedi stopio. Ac felly maen nhw'n gadael ni mas, bob bore, sa'n ni beth yn aros. Ond o'n neb eisiau gwybod yna. Ac yna nhw'n dweud, mae sŵn y traffic. A maen dod i'r tŷ, sa'n nhw'n clywed sŵn y traffic. A maen nhw'n mynd i'r ardd, a chi'n clywed yr adar. Chi'n mynd gallu clywed y traffic yn yr ardd. Ond doedden nhw ddim yn credu'r peth. Ac yna ni'n cael yr alwad, a fi oedd yn cael e bob tro. Ffôn yn canu nhw. No, a ni'n gweld y ffôn, a ni'n gweld taw'r pobl oedd y gwerthwyr tai. Fi'n ateb y ffôn, ie. Ac yn dweud, ww, o'n nhw'n dwlu ar y tŷ. O, nhw'n licio fe lot. Ac unwaith o'n nhw'n dweud na, ni'n gwybod, na gon. Achos o'n nhw'n dweud, o'n nhw'n licio'r, beth yw'r ceilings tal, y to uchel. O'n nhw'n licio, o'n nhw'n licio'r pethau gwreiddio, licio'r lloriau pren, licio'r lle tan. A unwaith maen nhw'n mynd trwy'r rhestr, chi'n gwybod, ond oedd y traffic. Poeni am y traffic. Oedd hwnna bob tro nes yn y diwedd, mi roedd o'n i'n meddwl, wel, dwi'n ffonies un o lan y dysgu, wel, os modd i ni i wneud rhyw gytundeb, ar ôl tua 40 ymwelydd, a 40 galwad ffôn, a 40 siom yn aros am ryw gynnig, o'n i'n dweud, dwi ddim eisiau adborth dim mwy, achos dwi'n gwybod fydd nhw'n dweud bod nhw'n licor ti, ond dwi'n ddim yn mynd i brynu fe. Beth yw pwrpas licor ti? Dwi eisiau chi gynnig ar y tŷ. Sa eisiau gwybod dim mwy os ych chi'n hoffi'r tŷ? Oedd un neu ddoi ddim yn hoffi'r tŷ. Un ddim yn hoffi fe. Ac fi'n credu oedd y dyn oedd gwerthu eitha cracta fe. Wedi rhoi stŵr iddo fe yn bod mor hirllig. Achos oedd wedi gwneud hwyl yn ben ambell i beth oedd ar y waliau ac yn y blaen. Ond wel, ni'n eisiau gwybod na chwaith. Sa eisiau radborth na. Pam dwi eisiau gwybod os nhw'n licio'n lluniau ni? Ac felly, dwedais i wrthyn nhw, a neb o'r teulu'n cytuno dy fi fan hyn, ond fi oedd yn goffod derbyn yr alwad ffôn bob tro a mynd trwy'r un un broses, licor tŷ, licor waliau, licor to, licor hyn, licor ardd, ond traffic. A dwedais i, dwi ddim eisiau adborth, ffoniwch fi os oes cynnig. A wedi o'n neb yn ffonio, so ffonio'n un yn ôl, na, fe gewn ni adborth, achos oedd o leiaf yn rhoi rhyw obeth i ni bod yna rhywbeth yn digwydd. Ac yna, y bore, fi'n cofio bore di Sadwn, fe ddath na alwad ffôn. Ac oedd e'n cynnig, a oedd e'n cynnig gwych. Rhywsut neu gilydd, sa'n gwybod sut mae'n bosib, roedd yr arian yn y banc gan y fenyw yma. Bob un cino ganddi, dim chain felly, dim rhaid aros. Ac oedd e'n cynnig y pris. Hyfryd, felly ni'n gallu camu ymlaen i'r broses nesaf. Ac yna, yn ei doeth i neb ar ôl 6 wythnos, fe benderfynodd i newid i meddwl. A tynnu nôl. A nôl â ni i ddechrau to. I lanhau'r tŷ. Ac i tynnu popeth mas. Dim car ar ôl dyn ni. A gorfod cario ymlaen. Ond oedd e'n hyfryd pan gafon ni gynnig arall o'r diwedd. A dyna le ni arni nawr, jyst i chi gael gwybod. Dyna i ni dal ar y man yna o'r broses yn aros i bethau fynd trwyddo. Wel, pwy awyr beth fydd yn digwydd. Ond fe nath e sawl mis yn ôl, dwi'n mynd codd e cyn y Pasg yn sicr, o'n i'n meddwl am y broses. Yr unig beth o'n i eisiau clywed oedd cynnig ar y tŷ. Doedd o'n i ddim eisiau gwybod bod chi'n licio fe. Sa eisiau cwrteisi. Sa eisiau bod yn neis i ni a peidio brifo'n teimladau ni. O'n i wedi blino'r hwnna, oedd yn iawn am y tro cyntaf ar ail tro, oedd yn codi'ch cylonau chi. Ond ar ôl 10, 15, 20, 30, 40, oedd yn jyst yn flinedig. O'n i jyst eisiau cynnig. Ac o'n i'n eistedd lawr yn paratoi rhywbeth arall, ond yn meddwl, felly sgrinu sef lawr pryd ni, beth yn meddwl fyddwn ni dal yma heno heb symud. Ac nath e atgoffa fi o'r Nadolig a gwasanaeth fel hon. Mae yna rai pobl yn debyg iawn i pobl sy'n chwilio am dai, sydd ddim wedi dod ar gyfel yn tŷ ni. Dwi'n mynd i edrych ar y we hyd yn oed. Dwi'n mynd licio'r stryd, dwi'n mynd licio'r pris, dwi'n mynd licio beth bynnag, dwi'n mynd i edrych ar y lluniau o'r tŷ. Maen nhw wedi dweud na, yn syth. Ac mae rhai pobl fel yn dydyn nhw. Mae yna rhai dwi wedi gwahodd i'r gwasanaeth gyrolau heno, ac oedd e fel, na, dim siawns. Sa'n rhoi land ar dwlu na. dwi'n anffyddiwr neu dwi'n hyn a'r llall, dwi wedi troi cefn ar yr yfengen, dwi ddim eisiau dim byd i wneud o fe. A does dim diddordeb dyn nhw. Dwi'n nhw ddim eisiau capel, dwi'n nhw eisiau pethau yma. Mae'r byd, mae'r cymdeithas wedi perswadio nhw, does dim tragweddoldeb, does dim diw, does dim atebolrwydd, gewch chi fyw fel y mynwch chi, ac felly maen nhw'n hapus o hynny, ac maen nhw'n jes yn dweud na. A fel yma, lot o bobl gyda'r tŷ, dim unod wedi dod mewn. Na, maen nhw'n dweud yn syth. A mae hwnna'n wir am y mwyafrif ond diwe. Nag yw hwn yn adlywyrchiad o hynny. Mae'r lle yn dal 600. Ac pob un gwasanaeth garolau trwy gydol Cymru, pan chi'n meddwl am Cymru, hanes ein gwlad ni, y faint o bobl fydd yn mynd i gannu carolau yn ein gwlad ni. Felly mae'r mwyafrif llethol yn dweud na, dim diddordeb yn Iesu Grist na'r yfengil. Ond, o leia, fo'r rhai ohonoch chi yma heno yma, a falle rhai sydd yn gwrando ar y we, yn debyg iawn efallai i'r ymwelwyr gafon ni un cartref. Mae'n edrych o gwmpas. Llaiddwch mae gyd. Fies i ddim na pan yn digwydd, ond mae'n deimlad od yn diwedd meddwl bod pobl yn mynd o'r eich tu chi, gobeithio bod nhw'n mynd agor y cyperdau, neu fydde wedi bod yn iechyd a diogelwch, bydde 100,000 o beth wedi syrthu ar eu pennau nhw. Ond, yn y gwmpas y tu ac yn meddwl, o ie, na neis, hoffi'r pren o gwmpas y lle, neis iawn. Ac yn ddigon, bodlon ei byd, hyd yn oed, yn fodlon i'r pobl gwerthwyr tai i ddod nôl a dweud bod nhw'n hoffi fe lot fawr. Ac hyd yn oed yn dweud dwi'n mynd gytro i feddwl am y peth. A hwn oedd yn cael fi, ffonio ni dillun. A dillun yn dod a dim byd. Ni'n dweud, falle bod nhw'n brysur dyn mawrth. Chyma beth, dyna sut mae rai pobl gyda'r capel. Mae'n hoffi llawer am y Nadolig. Maen nhw'n licio lot fawr o bethau am y Nadolig. Maen nhw'n licio'r anrhegion, maen nhw'n licio'r bwyd, a dwi'n licio hwnna i gyd, a'r holl bethau yna am y Nadolig, a'r goleadau hyfryd, maen nhw hyd yn oed yn licio'r crefyddol. Maen nhw hyd yn oed yn licio'r stori'r baban. Maen nhw hyd yn oed yn licio y carolau. Ac efallai yn dod i gwanol gwasanaethau carolau fel hon, fel yr un yn y capel yma, capeli eraill, falle rai ysgolion, ac yn dwlu ar y peth, ac yn hoffi'r darlleniadau, ac maen nhw'n licio fe, maen nhw'n fel mynd o gwmpas y tîn, dweud, ie, dwi'n licio hwnna, mae hwnna'n neis iawn. Ac maen nhw'n dweud, fel Mair, fe na i fyfyrio am y peth yma. Ond chydig bach wahanol i Fair, o'r oedd Mair wedi myfyrio go iawn, ac wedi chadw e'n ei chalon. Ond mae'r rhai yn dod ac yn dweud na'i feddwl am y peth. Ac efallai chi wedi bod i gwasanaeth carolau yma ac wedi mynd gatre a meddwl a oes na rhywbeth sydd wedi cael ei ddweud. A fyddai un sefyll ger bron Duw ac yn atebol nad ydw i wedi wneud dim byd gyda Iesu Grist. Ond mae blwyddyn arall yn mynd heibio a chi ddim wedi rhoi cynnig ar y tŷ. I chi ddim wedi troi at Grist. Mae'n ddigon rhwydd i hoffi pethau am y Nadolig. Mae nifer dal, dim llawer, siwr o fod, achos ni wedi troi yn genedl di grefydd, di ddiw. Ond o'r pobl sydd gyda elfen o grefydd, mae llawer o'r rhain i'n hoffi agweddau o'r Nadolig. Ond efallai ddim yn sylweddoli mai dyma yw y peth pwysica mewn bywyd. Dyw ein gwasanaeth garolau ni ddim fod, ni'n falch os ych chi mwynhau'r gwasanaeth, ac mae canu'r carolau Cymraeg, siwr o fod, yn brofiad, dwi'n credu, un o'r rhai gorau sydd i gael. Ond nid dyna'r bwriad. Bydde well gen i bod chi ddim wedi mwynhau'r canu, ond bod chi wedi credu'r neges. Achos dyma'r pwrpas. Dyma yw y peth pwysica fyddwch chi'n clywed dolig yma. A dwi na ddim yn dyrchafu fi lan i ryw le fel prif weinidog neu dim i felly. Dwi ddim yn dweud ar ran hynny o ran y Beibl. Dyma'r peth pwysica mewn bywyd. Dwi ddim yn rhywbeth i feddwl amdano dros dro. O, na i feddwl ac yn anghofio amdano. Nid yw fater o hoffi'r stori we. Dyma fater sydd yn effeithio tynged yr enaid. Ydych chi'n sylweddoli'n gyntaf fod ganddo chi enaid? So eisiau treulio gormod amser ar y ddysgeidiaeth yma, ond gai brofi chi bod na enaid ganddo chi. Dwi nawr, fi'n siŵr bod chi'n rhyfeddu at hyn, yn meddwl bod fi lot ifancach, ond 52. Chwa be? Dwi'n teimlo fel fy mod i'n 32 neu 22. Dyna sut dwi'n teimlo. A dwi'n gwybod, os fyddai fyw tan fy mod i'n 82, 92, 102, dwi'n gwybod fyddai ddim yn teimlo dim gwahanol. Fydd y corff yn wahanol, ond fyddai i ddim yn teimlo. Fyddai i ddim yn heneiddio. Dwi'r enaid ddim yn heneiddio. Dwi'r be sydd yn fy ngwneud i yn fi ddim yn heneiddio. A mae'r Beibl yn dysgu'r heswm am hynny yw mae e'n mynd i fynd am dragwyddoldeb. Dwi'r ddim yn mynd i farw. Dwi'r enaid ddim yn mynd i farw. Mae'r corff yn mynd i farw, ond mae'r enaid yn ôl y Beibl yn mynd i fyw am dragwyddoldeb. Y cwestiwn yw ble? A fydd e gyda'r arglwydd a gyda'r Duw a gyda Iesu Grist, neu a fydd e ble fydd e'n cosbi ni? Dyna beth sy'n frawychus. Mae ddigon hwydd meddwl sa'n licio meddwl am gosb tragwyddol mewn gwasanaeth garole. Ond ni'n newydd bod yn canu am y peth. Mae bob carol wedi bod yn cyfeirio at y peth. Fe dalodd ein dyled, fe nath yn iawn drosto ni. Ac felly, yr hyn ni'n sôn amdano yw mae'r materion yma yn mynd i effeithio ble mae'r enaid yn byw am dragwyddoldeb. Unwaith eto, a ydych chi'n ymwybodol fod eich agwedd at Grist yn gysylltiedig a thynged eich enaid? Ydych chi wedi sylweddoli, dyma yw y peth pwysica, mae y ffordd i chi yn ymateb i be mae Iesu Grist yn dweud yn mynd i dibynnu ar tynged tragwyddol yr enaid. Dyna pa mor bwysig yw e. Nid mater o farn yw e, a mae hwnna'n swnio'n od yn yr oes i ni'n byw ynddi, mae eisiau fod yn wleidyddol gywir, mae eisiau ni feddwl am gryfeddau eraill, does dim lle i hynny yn yr ysgrythur, dyw'r Beibl ddim yn dweud hynny. Dych chi'n sylweddoli beth oedd Iesu Grist? Dyma beth oedd Iesu Grist. Nid opsiwn ymhlith llawer o gryfeddau i'w Cristnogaeth. Dyw e ddim yn opsiwn, dyw e ddim yn mater o farn. Dyma beth oedd Iesu Grist. Yr Iesu oedd wedod wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Be mae Iesu Grist yn dweud? Fi, Iesu Grist yw'r ffordd, yr unig ffordd, fe yw'r gwirionedd, yr unig gwirionedd a'r bywyd, yr unig bywyd, a'r unig ffordd at y tad, at y nefoedd yw trwy Iesu Grist. Nawr mae hwnna'n ddweud mawr. Nawr gewch chi benderfynu os ych chi'n credu bod Iesu Grist yn wallgof, yn gelweddgu, neu mae'n dweud y gwir. Dyna'ch opsiynau chi. Ond dwedodd Iesu Grist, mae fe yw'r unig ffordd i'r nefoedd. Ac felly, nid opsiwn yw e. Nid mater o farn yw e. Y mae hwn mor bwysig y mae e'n penderfynu tynged yr enaid am dragwyddoldeb. Dyna pa mor ddifrifol yw e. A'n gweddi yn flynyddol yw hyn, nid yn unig y byddwch yn gadael ar ddiwedd yr oedfa, dweud y byddwch chi'n meddwl am y peth. Dychmygwch bethau mair wedi ymateb i'r bugeiliaid, dweud na'i feddwl am y peth a cario ymlaen i cael hwyl. Oedd hi'n gwybod bod Duw wedi cael ei geni, ei eni, bod hi'n fam i fab Duw. Ond oedd e'n cael ei ategu iddi pan daeth y bugeiliaid a dweud, chi wedi clywed y neges i ni wedi cael? Bod Iesu Grist yn mynd i cael ei eni, a fod e wedi. Ac fe nath i fyfyrio ar y peth yn ei chalon. Yn gweddi yw, mae nid dwi'm ond meddwl dros dro fydd e, ond y byddwch fel rhai yn dod a rhoi cynnig ar y tŷ. Dyna beth ni moyn. Fel y rhai yn dod ac yn gwerthfawrogi'r tŷ, ond dwi'n gwerthfawrogi fe ddim yn mynd i fod yn ddigonol. Dwi hwnna ddim yn mynd i fod yn ddigon pan fyddwch chi'n sefyll ger bron y tad. Fi Duw y tad ddim yn dweud, wel, o'n i'n licio'r peth, y mae rhaid i Iesu Grist fod yn bopeth i chi. Y mae rhaid iddo fod yn bopeth i chi. Bod chi'n cydnabod bod e wedi talu'ch dyled chi. Y byddwch chi'n credu yr hyn dath Iesu Grist i wneud. Beth nath Iesu Grist wneud? Fe nath e ddod o Duw y tad wedi gosod cyfraith yn dweud rhaid i chi fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dim siawns dyna ni. Allwn ni ddim. Fe'n ganwyd ni'n bechaduriaid, fe ddath Iesu Grist a byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Ond mae rai cael cosb am bechod, fe ddath Iesu Grist ac fe gymerodd eich cosb, fe dalodd eich dyled chi. Dyna beth yw neges yn Nadolig. Yn gweddi yw hyn y byddwch chi'n myfyrio'r pethau hyn, ac y byddwch chi'n dod at y groes, nid at y preseb, chi'n gweld y preseb, ond ych chi'n mynd at y groes. A bod chi'n dod at y groes ac y byddwch chi'n cyffesu'ch pechod ac yn gofyn am faddeiant. A'r hyn yw'r addewid yw'r sawl addaw at o ef fydd e ddim yn troi neb i ffwrdd. Fe fydd yn eich golchi chi. Yn y gwaed a'r llifodd ar y groes, darlun yw hwnna i ni, eich bod chi'n gallu cael eich golchi yng ngwaed Iesu Grist. Bod e wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Ei fod yn neud chi'n wynach na'r eira. Ni wedi canu hynny heno hefyd. Ei fod yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fod e'n rhoi ei berffeithrwydd i chi. Dyna'r neges Iesu Grist a'r neges yn Nadolig a'r neges y Pasg. Fod y ffordd fe nath Mair ystyried y pethau hyn. Fe ddath e'n bopeth iddi. Yr oedd Iesu Grist wedi dod. Er mae hi oedd ei famau, fe ddath Iesu Gris yn rhan ohoni hefyd mewn ffordd fwy rhyfeddol, yn ei henaid. Fe ddath hi'n eiddo iddo, ac ef yn eiddo iddi hi. Gai ofyn wrth gloi. Dwi ddim yn gofyn i chi, ydych chi'n hoffi'r stori. Dwi ddim yn gofyn i chi, ydych chi'n hoffi hanes Iesu Gris. Dwi hwnna ddim yn ddigon da. Gai ofyn i chi, a yw Iesu Gris yn bopeth i chi? Rho beth... Fe fydd pob Cristion yma heddi, pob Cristion sydd wedi profi hyn yn gallu dweud mae'n bopeth i mi pam, fod Iesu Grist wedi maddau fy mhechod, fod e wedi golchi fy mhechod i ffwrdd, ei fod e wedi rhoi bywyd tragwyddol i mi. Ac fe allai wynebu y dydd hwnnw pan yn camu o byd amser i dragwyddoldeb a sefyll ger bron y tad yn dweud y mae'r Iesu yn waredwr i mi. Dyna yw'r neges. Felly ein gweddi a'n dymuniad yw y byddwch chi'n dod ato. Ystyriwch y pethau o ddifri, meddyliwch, ond hefyd mentrwch arno, rowch gynnig. Mentrwch eich bywyd arno. Dim jyst dweud bod chi'n hoffi fe, ond dewch at Iesu Grist a chyffeswch a pwyswch yn llwyr arno. Ac yna, chi'n gwybod beth pan byddwch chi'n canu'r carolau yma, fe fydd yn traws newid sut ych chi'n canu'r carolau. A phob emyn. A fi na rai, chi'n gwybod, mae rai sy'n gwrando na fi'n pregethu fan hyn, bob prynawn syl. Rai sydd heb gredu, dyn nhw ddim yn mwynhau e llawer. Och, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi pan chi'n dod i gredu. Chi hyd yn oed yn mwynhau pregeth sy'n para 40 munud. Achos pam, i ni'n pregethu am Iesu Grist, a'i fod yn waredwr i chi. Mae pethau'n traws newid. Felly'n gweddi yw y byddwch chi'n dod i bwyso ar Grist ac y bydd yn bopeth i chi. Ac falle, hyd yn oed cyn diwedd yr oedfa hon, byddwch chi'n ymuno yn y canu mewn ffordd wahanol. Ac ein gweddi yw bydd yr angylion yn ymuno yn y canu hefyd. Chi'n gweld, mae wedi digwydd. Dyna chi hyfryd. Ddim yn gofyn am pethau goriwch naturiol o'r eidrwydd. Ond o, am cael presenoldeb ar arglwydd yma yn ein plith ni. Dyna yw ein gweddi. Wel, gen i'n mynd i orffen nawr. Trwy ganu'r carol rhif 15, dwi'n credu bod ni'n gorffen â hon bob blwyddyn. Dwi'n dwlu ar hon. Heddiw, llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i'n byd, teilwng ydyw moli, uwch ei isel gryd. Wel, gadewch ni sefyll i ganu carol rhif 15.
Yeah.
meddwl byddwn ni'n canu un pennill arall, a ni'n meddwl ta'r ail bennill fydda fe gan bod yn sôn am geidwad, ond wedyn ni weles i'r Iesu bendigedig. Dyna chi ddisgrifiad bod e'n fodlon dod i'r byd yma a marw yn ein lle ni. A'n gweddi yw fydd yna rai yn gallu ymuno a dweud y fath beth. Cyn ni gannu'r bennill olaf unwaith eto cyn i fi orffen mewn gweddi. Bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.